لگل روداو کنده برنامه کی راستخوی هفتانه یا بلین صالح آماده و پیشکشی دکات توش دتوانید راستخو بجداری لم برنامه داب کهید.
خوشحالم او کاته تان شاد خوشحالنو با برنامه کی نوی لگل روداو کنده. هر روژی دست بکر بو وکسروچی ایران حسن روحانی گوتی با کارکان من بکینو پاش تپر بونی یکم صد روش او جا بریاری خوتن بدن. زیاد لصد روش تپر ری وگزور اگل چالاکوانان باسی دکن دوچاری هیو بران بون. پیشتر روحانی گلک پیمانی دا با سرش کردنی برینکان بلام اوی کبین را و لما وی رابردو دا دریجه دن بو به همان سیاستکانی سروککی پیش خوی. روحانی پیمانی چی زوری داده با چار سرکردنی چشی کمایتی کن با کردی شوا با شوه اگلناو کوملگای کردی در لرشحالات هنده لکردکان بانگشان بوده کرد با شوه اگ که چار سرکردنی همو قیرانکان و چشناو خویی کنی ایرانی للایه. کرد چی لروحانی چاوروام که؟ لبرنامه امروی لگل روداوکنده میوانداری برز سالر پاشایی چلاکوانی سیاسی دکین. برز پاشایی پیشتر اندامی کمیته نواندی کمالای زحمت کشانی کردستانی ایران بوا. استا زورگ لکردی روشالات لو بروایدن سروچی ایران نکر پیمانکانی خوی جبه جه نکردوا بلکو بنیازی جنیه لآینده چی دوریش ده بجهان بگینه. کاک سالار سنتا زور سپاسی آمده بون دکم لبرنامه امروی لگر روداو کنده.
زور سپاس کاک بلنجامنی شلیر و سلاوی تایبتنه لخزمتی بینر گوگرانی برزی دنگی کردی امریکا.
زور سپاس دکم با یکم پرسیار هر با پرسیار دست پیب کین کرد بو لمو دو چی چاوروانی لروحانی بکن؟
دراستی دا لچو روانگه کو پیوندیه تو قضیه که لیگ دیتوا اگر لروانگه خلچه کو که بجداری لحل بجاردن کردوا بجداریشی برفراوانی کردوا لحل بجاردنی سرکوماری لیرانا دراستی دا چاوروانی او اکره لروانگه ام خلکوا که او بلینانی للاین حسن روحانیو یکم ل گلالا دماده یکا درابو ولین بشکل کار بدستان و هر وحات رایشکاری تایبتی حسن روحانی و درابو جبجه بکره بلان پاش تیپربونی ام چوار منگه که تقریبا چوار منگه حتا ام لحظه هیچ یک لخالکان لخالی یک و حتا نوهمین خال که خالی دهمیشی تایبت بدانانی معاونتی که بو بره و برنی نو خاله تیشو که بره و نچو بویا و دیار دوی کرانوی اگل سیاستی داره چی کماری اسلامی بران بربا ڕێککەوتن نامە لەگەڵ ڕۆژ ئاوایە هێشتا جۆرێک چاوەڕوانی ئەبیندێک بۆ ئەوەی ئەو بەڵێنانە جێبەجێ بکرێ ئەگەرچی ناهومێدیش سەری هەڵداوە ئەگەر بنیام قسە دەکات لەگەڵ هەندێک لە چالاکانی ناوخۆی وڵات بەڵام دوایین ڕووداوەکان باز لەواکەن بەشێکی زۆر لە بەڵێنەکان لەو لە دانانی کەسانی شارەزا و پسپۆڕ بەنێو کابینەی دەوڵەت بگرە هەتا پارێزگای کوردستان و ئەو ناوچانەی کوردی تیانن لە پارێزگاکانی دیکەیش کەماکان بەپێچەوانەی بەڵێنەکان لە دوایین ڕۆژەکانی شا لە دوای تاخیرێکی چوار مانگە ئوستانداران یا پارێزگاکانی ناوچە کوردنشینەکان دانداون هەموویان غەیرە سنی یا غەیرە کوردن.
باشە کاک سالار، بەڕای جەناب ئەمە شتێکی بە بەرنامەیە کە حەسەنی ڕۆحانی دەیکا یاخود لە بێدەسەڵاتیەتی زیاتر.
لراستی دا اگر ایما هلسنگاندنی بکین بروانگی که فلکسیبلی شو یعنی بروانگی که منعطیفی شو اگر بروچونی عدامکن اگر تندکرنوی فضای امنیتی لده سلاتی دولتا نبه و اما نم پاساو بین نوکبلن لاینی تندروی لناو ده سلاتا او چشانکن اینوی چش بو حسین روحانی ساسکن ای بشکی دیکی که راس لچوارچوی اختیارات و ده سلاتی قوی ازدائی دولتی روحانی لوانه لخودی مثلا دانانی کسان بو مدیرانی ارشدی ناو کابینه یا وزارتکان یا استانداریکان یا بشکانی دیکه اوانه کاملا لچوارچه و اختیاراتی دولت هایا بپی تعریفاتی که کرا و بپی یاسای که هایا بوی لو چوارچه و اختیارات و دسالاتی سطحی سروی دسالاتی سیاسی و پیکاتی سیاسی و ولاتی شا لبشی اجرائیاتی شا حتا استا ودیار هیج اورک لما فکانی نتو بندستکانی اقلیت آینی کان که آینی جیوازیان هیا ندره و جیواز لآینی رسمی و دیاره او توزان بره و بردنی همان برنامه پیشوه لوانه پاساوی تریبو بینو بلام لغاتی در چوارچه وی دولت های او کارانه
بله نو سر و لیکولر ماموستای یاسا لزنکوی کویا سوران پالانی لوتار یک دا اماجه بوا دکاد دلی حسن روحانی که بو گرم کردنی بازاری حل بجردنکان بلینی گوری دا استا نکر لبلینکانی پشیمان بو تو بلکو کردوکانی لمصد روژی دا صلات داریتی دا سنورکانی دا صلاتکی سردمکی احمدی نژاد دیشی تیپر راندوا جناب تاورای کاکسالر
بله منش پێم وایە لە بەنسبەتی ڕوانینی ئەمنیەتی لە کوردستانە ئەگەر نەڵێن لە سەدا سەد شتێکی تازە نەبووە بەڵام درێژەی هەمان سیاسەتی سەردەمی ئەحمەدی نەژادە لە کوردستانیشا بەڕێوەچوونی ئەعدامی سیاسی لە درێژەی چەند ساڵی ڕابردووە دەست بەسەرکردنی چالاکانی سیاسی داینی حوکمی قورس بە کەسانێکی ڕۆژنامەوان وەکو برادەرانی کوردپور کە تاوانیان تەنیا بلاو کرنەوەی پێشێل ئەخباری پێشێلکاری مافی مرۆڤ لە کوردستان یا درێژە بە زیندانی کەسانێک وەک محەممەد سەدیقی کە بوو دووەن سەرۆکی ڕێکخراوی مافی مرۆڤی کوردستان یعنی تۆ ئەبینی لە باری ئەمنیەتیەوە کە ماکان فەزاکە تونتر لە جارانەوە کۆنتڕۆڵی نهادی ئیتلاعاتی و ئەمنیەتیەکانیش لە هەموو کاتێ زیاترە و حتا هەڵی کوتاوەتە سەر سوزان هەندێ لە کافینەتەکانی بەڕێوەبردنی ئینتەرنێت و کۆنتڕۆڵی دانانی کامێرا و خۆلاتە کۆنتڕۆڵکردنی چالاکانی سیاسی و مەدەنی من پێم وابێ درێژەی هەمان سیاسەتی ڕابردووە بە هەمان تونڕەویەوە
بله کاکسالر من دەگەڕێمەوە لە ئێستە پەیوەندیەکی تەلەفۆنیمان لەگەڵدایە برای نووسەر و ڕۆژنامەوان فازل وەلیان کاک فازل ئەو کاتەت باش فەرموو
هەموو کاتێکتان باش منیش سڵام هەیە لە خزمەت جەناب تو کاکسالەری خۆشەویست و بیسەرانی بەڕێزی دەنگی کوردی ئەمریکا
زۆر سپاسە دەکەین فەرموو بزانم جەنابت چۆن دەڕوانیتە ئەم مەسەلەیە کوردەکان و هەڵوێستیان لەگەڵ ئەم حکومەتە نوێی حەسەنی ڕۆحانی
کاک بەڵێن لە ڕاستیە من ماوەیەک لەوە پێشتریش هەر لەسەر ئەم هەڵبژاردنەی کە ڕۆحانی دەنگی هێنا هەر لەو کاتیش ئەوەم بوو هێشتاش هەر لەسەر ئەو وتەیە پێشتری خۆمم کە کورد بە گشتی چاوەڕوانی ئالوگۆڕێکی ئەوتۆ ناکە لە ئێران تەنیا شتێک کە ئەتوانێت دڵی پێخۆش کەی وە چاوەڕوانی ئەوە بکەی کە ئالوگۆڕێک لە ئێران ساز بکرێ ئەوە تەنیا لایەنی ئابوورییە کە قازانجەکەیشی هەم ئەگەرێتەوە بۆ دەسەڵات خۆی و هەم بۆ ئەوەی تەمەنیشیان درێژەکاتەوە و ئەوە تەواوی هێز و توانای خۆیان نەخەنەگەر بۆ ئەوەی کە لەم دۆخە نالەبارەی ئابووری خۆیان دەرباز کەن و بەرەو ئاقارێکی باش بڕون بەڵام لە باری سیاسی ئەوانەوە هەرچەند لەوانەیە لە بەشەکانی تری کوردستان وەکو باکوور و باشوور و ڕۆژاوا بە جۆرێک سەیری خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بکەن کە بڵێن ئێوە هەموو کات بایکۆتی هەموو شتەکانی ئێرانەکەن بەڵام لە ڕاستیە ئێمە ماوەی 35 ساڵە هەموو کات هەر بینیومانە ئەمە هەردوو پات بووە و سێ پات بووە و چەند پات بۆتەوە کە تێڕوانینی دەسەڵاتی سیاسی ئێران بۆ کورد هەموو کات هەر بە شێوەی ئەمنیە و ئەمە بینیمانە یعنی زۆر سەیرە زۆر زۆر سەیرە شتێکی زۆر ئاساییشە کە ئێمە سەیرێکی نەبینین لە چوار پێنج پارێزگای کوردی کوردستانی ئێران تۆ یەک کەس نەدۆزیتەوە بۆ ئەوەی دەسەڵاتی شوێنێکی زۆر زۆر سەرەتایی وەکو پارێزگاری پارێزگایەک بدەن بە ئەستۆی ئەو کەسە ئەمە نیشانەدا کە بە هیچ شێوەیە دڵنیا نین لە کورد و حازر بە ئەوە نین کە بەشدارییان بکەن لە حاڵێکدا تۆ زۆر کەسی کوردەتیش هەیە کە لەگەڵ سیستمەکەیە چ لایەنی ڕفۆرمخوازی و چ لایەنی پاوانخوازەکەیشی هەموو لەوانە هەموو کەس لە کوردا هەیە بەڵام ئەوان هەر تەنانەت متمانیان بەوانیش نی و سیقەیشیان پێ ناکەن ئەمە نیشانەدات کە تێڕوانینی سیستمی سیاسی ئێران بۆ کورد بە هیچ شێوەیەک نەگۆڕاوە
کاک فازل زۆر زۆر سپاسی بەشداریەکەت دەکەم لە بەرنامەی ئەمڕۆی لەگەڵ ڕووداوەکاندا دەگەڕێ مۆلای میوانی بەرنامە کاکسالار پاشایی کاکسالار کاک فازل پێمان دەڵێ کورد چاڕوانی ئالوگۆڕێک ناکە لەم چوار ساڵەی سەرۆکایەتی حەسەنی ڕۆحانیدا بەڵام ئەوەی کە ڕاستیشە لە بەردەممانە لە دەمی هەڵبژاردنەکاندا بینیمان کە کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانێ دەنگێکی زۆریاندا بە حەسەنی ڕۆحانی بە پێچەوانی ئەو داوایی کە لایەن ئۆپۆزیسیۆنە کوردیەکان دەیان کرد تا خەڵک بایکۆتی هەڵبژاردنەکان بکە ئەو پشتیوانیە لە چیوە سەرچاوەی گرت
بە نەزەری من بەشداریکردن لە ئینتخاباتە ڕاستوخۆ لەو دۆخە واقعەوە سەرچاوەی گرتووە خەڵکی بەشدار بوو خوازیاری بوون کە درێژە بە سەردەمی ئەحمەدی نەژاد نەدرێ، یعنی لەباری ئەمنیەتی و فەزاکە بکرێتەوە زۆرێک کرانەوەی فەزای سیاسی فەرهەنگی بێتە ئاراوە لەباری اقتصادی و ئابووریەوە، ئاوڕێک لە هەژاری و نەداری و وەزعی خراپی ئابووری و کاروکاسبی خەڵک بدرێتەوە لەباری اقتصادیوە. یعنی لەم چەند خاڵە ئەو بەڵێنانەی کە درابوو سەرنجیان ڕاکێشرا بۆ بەشدارین انتخابات، یعنی فلاکتێکی ئابووری کە هەیە لە ڕاستەوخۆ کاریگەریەکی زۆری لەسەر ئەزهان و زینی شارۆمەندانی کۆمەلگایە خەڵکی کوردستان هەیە بۆ ئەو بەشداریە کە کردیان لە انتخاباتی دەوری ڕابردوو.
کاگ سەلاردوو، پەیامی تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبووکمان پێگەیشتووە تایبەت بۆ ئەم بەرنامەیە. یەکەمیان لەلایەن کاگ سەروەر شوانەوەیە، دەڵێ پێم وایە شتە حەساسەکان واتە هەستیارەکان لە دەستی خامەنەئیدان نەک ڕۆحانی بە کێشە ناوخۆییەکانی وڵاتەکەشە و بەتایبەتیش دۆسەی کەمایەتیەکان. پەیامی دووهەمیشمان لەلایەن برای نووسەر و ڕۆژنامەوان کاگ خالید محەممەدزادەیە، دەڵێ من پێم وایە ڕۆحانی زۆر کەمتر لە خاتەمی قسەی لەسەر خواستی کەمەنەتەوەییەکان کرد و بەڵێنەکانی لەو ئاستەش نەبوو. دەتوانم بڵێم بە چەند هەنگاوێک دوای خاتەمیش بوو بەرامبەر بە کوردەکان و نەتەوەکانی تر، بەڵام ئەمەش بێبەرنامەیی و یەکدەستنەبوونی کوردەکان لە هەڵبژاردنەکان ناشارێتەوە. کورد لە هەڵبژاردن دابەش بوون بەسەر دوو بەشی سەرەکی کە پێم وایە هیچ کامەیان بە خواستی خۆیان نەگەیشتن، چ ئەوانەی تەحریمیان کرد و چ ئەوانەی بەشداریان کرد. دەمەوێ بڵێم واتە کاک خالید دەڵێ هەڵبژاردن لە ئێران ئەوەندەی کورد دابەش دەکات و لە بەرامبەر یەک ڕای دەگرێ ئەوەندە یەکی ناخات و ئەوەندە لێک کۆیان ناکاتەوە. ئەمەش وا دەکا کورد لە ناوخۆ نەتوانێت کارتی فشار بێت و لە دواجار بە هەند وەرنەگیرێ. بۆیە لەگەڵ هەموو ڕەخنەکانمان لە حکوومەت بێهێزی کوردیش فاکتەرێکی ترە بۆ وەڵام نەدانەوە بە داواکانی. جنابت چۆنی وەڵام دەدەیتەوە؟
من هەردوو سەرنجەکەیم پێ زۆر دەقیق و دروستە. یەکەم لە مەوردی سەرنجی یەکەمیانۆ لە ئێرانە کۆمەڵێک پرسی سەرەکی هەن. بۆ نمونە بە دەلیلی ئەوەی مەذهبی ڕەسمی لە ئێرانە مەذهبی شیعەی ئەسنا عەشەری و دوانزە ئیمامەیە، لە ڕاستیدا بۆ ئەهلی سوننە، بۆ کوردە موسڵمانەکانی کە مەذهبی جیاوازیان هەیە، لە مەراجعی تەقلیدی قومیشۆ بە نەزەری من کۆنتڕۆڵی ئەوە ئەکرێ کە کەسانێکی غەیری مەذهبی ڕەسمی نەتنە مەنسەبی دەسەڵات لەسەر سەتحی سەرەوەی وەزارەت و حەتا جێگری وەزارەتەکان بگرە هەتا ئوستاندارییەکان یا پارێزگاکان و مەنسەبە حەساسەکانی تر. یعنی ئەگەرچی ئەمە لە ڕاگەیاندنەکانە ڕەنگدانەوەی نابێ، بەڵام ئەو حەساسیەتانەیە کۆنتڕۆڵەکەی و خودی ڕۆحانیش خۆی مەلایە لەم بابەتۆ و کەسێکە ساڵەها منسەبی ئەمنیەتی بووە، هەم ڕوانگە پێمە بە هەم ڕوانگە مەذهبیەکە و هەم ڕوانگە ئەمنیەتیەکەی کە ماکەن لە هەردووچیە ئەتوانێت ڕەنگدانەوەی ببێ و ئاخرین وتووێژەکانی چوزانم دەستیار یا ئەو کەسەی کە ڕاوێژکاری تایبەتیەتی بۆ وەک پۆستێکی نومادین یا هێماین دانراوە کە ماکان پیشانی ئەدا کە دەمارگرژی و تەعەسوبی ئایدۆلۆژیک هێشتا و ڕوانگەی ئەمنیەتی بە هیچ جۆرێک نەسراوەتۆ، کە لە ڕاستیدا بەشێکی بەرچاوی لەژێر نەزارەتی خودی خامەنەئیە مەراجعی تەقلیدی قوم و بەشەکانی دیکەشی خامەنەئی دەسەڵاتی مطلقەیە لەم بابەتۆ، غەیری ممکنە پرۆژەیەکی گەورەی تایبەت بە کەمینە ئاینیە جیاوازەکانی ئێران یا کەمینە قەومیەکان و ئیتنیکیەکان بەبێ ڕەزایەت و ڕەزامەندی و بێتە دەرەوە بە ئاستێکی کەوانە بەڕێوە بچێ. لە بەشی دووەمیش زۆر زۆر ڕاستم پێمە بێ قسەکەی کا خالید دەقیقە لەم بابەتۆ، سیاسەت لە کوردستانە کۆمەڵی کێشەی سەرەکی تێکەوتووە، یعنی دابڕانێک ڕووی داوە لە بینی حزب و خەڵکە، ئاستێک لە دابڕانی سێمە شاید نەتوانین و دابڕانێک ڕووی داوە لە بینی خەڵک و سیاسەتە. لەبەرەوەی لە ئێران و بەگشتی لە کوردستانی ئێران بە تایبەتە نظامێکی حزبی تایبەت، یعنی بە شێوکی کراوە و دیموکراتیک بەڕێوە ناچێ، بۆیە سیاست لە ئێران و لە کوردستانی ڕۆژهەڵات بە تایبەتە زۆر زار ڕەنگدانەوەی تەعلوقاتی قەومی عەشیرەیی تایفەیی و خزمایەتی ئەوانەیە، بۆیە وە بەرژەوەندیە تایبەتەکانی تێدا، یعنی زۆر هەیە سوورەتبەندیەکەی سوورەتبەندیەکی ئابوورییە، یعنی بەرژەوەندی ئابووری لە پشتایەوە گرووپ گەلێک، باندگەلێک، دەستە گەلێک لە ئینتخاباتەکانە جاری وایە ئەکتیڤ بن و فعال بن و کاریگەری داهێنن لەسەر بیر و ڕای گشتی، یعنی ڕەفتاری سیاسی خەڵک لە ڕاستیدا بەشێکی هەڵقوڵاوی دوخی آبوری ژیانی روزانه یعنی بشه که دیکشی هلقلاوی او پیوندیانه که کومالک دابران و لکلتسانی تیایا من پیما یا قصه زور دقیقه و یک گرتنو و پیداسونو با حرکتی که گوری سیاسی کومالایتی من پیما به بخصه که زور قوله که اکریل مجالی که تایبت تا لنبابتو علی بدوی
برحال من مسئله لان سیاسی کانی رجالاتی کردستانی دگره موثری بلان پاش اوی که ام پیوندی که تیمور الیاسی وردگرین لولاتی سویس راوا که تیمور نوینری کمالای مافی مرووی کردستان لولاتی سویس را که تیمور او کاتت باش فرمو
ساز ستاسوال ایو یوانکان را گیرانی برزیدنگی رادیو کردی امریکا برای بنظری ایم خلک روشناتی کسان نبی شعرانی ریخومتی بنراتی بین کابینه حسین روحانی بم دو دلیل و ارگومنتی خواهر با یکم کمالی اسلامی ران لسر مبدو فرنسیبی ولایت فقی مکتبی شیعی 12 دامد روا و اول ماده یکی دستوری بنراتی کمالی اسلامی ران چسباو همو د ساتکان له دسی ولی فقیه و عطا اطلاع علی خامنه‌ای دایا بزیری هم پرنسیپ علی خامنه‌ای سلوکی کشتی تراوی که زمزمی کنی ولاتو منفی و توی بسر بیارکانی پارلمان و هر و هر سلوک حکمه دایا بویه نه لکاتی سرکایتی محمدی خاتمی لسالکانی 1905 نوزراو داتی لسد لپنجاو حوط پروژه بریاری در فرمخوازی لپرلمانی ولات پسند کرد برام ولی فقی اطلاع خامنه‌ای هموی رد کرنوا دو در پیشوانه با نکانی حبجاتنی سر روحانی نماوی سر 20 روز در دستواتی نوبرالده زیادر لصفت کرد و صدره داون که زیادر لنودو 5 درصدی اندامنی نترکانی کرد و لوج عرب من آذری و تنابرانی افغانی پیدن و هر و هر بوینه ای که برنکانی روحانی دانانی خلکی کد بود وقت پرزگاه مترزیکانی کسان وقت لخوطی رابیزه در کلکی شان کر نبون لسروی هموی اوانو آقای روحانی بخوی توانبار و پجاری در قطر عامی 8000 زندانی لسالکانی 88 که اوکاد یکی اگر بسانی امریکی نتویی ایران بون یا لکتایی گری آخرین راپورتی دکتر احمد شهید راپورتی تایبتی نتویی که توکان بو پسی ماسی مروب لیران یا سکانی کمالی اسلامیان بشویی که پنراتی لکشه دایا لگل یاسانی نتویی کن و هر وحا لگل کوی او پیمانه نیوتویانه که کمالی اسلامی امزایی کردون و اتا کشکه بشویی که جوهری لسیسمی ولایت فقیه دایا لگل مفهومی دموکراسی یک نگرنوا بله علی خامنهی دو پی حلومتی نیوتویی سر کمر کیو گرس و کافی نجات یان با خوش و خاتمی یا مهین دیاری دکه بوی یعنی کد نبی به هیچ شوی چی دی یعنی خیلی با نکنی هیچ کام لگو سنی کمر اسلامی خوین
بله که تیمون من حس دکم برلوی بچم و ولای که اکسالار پرسیاری که لجناب تیب کم و که نوینری کمالای مافی مروفی کردستان لولاتی سویس بوچی حتا است دوسی مافی مروف لیران بگشتی و لرشالاتی کردستانیش دا بتایبتی نبوتا او دوسی که بچیتا نو نیوندکان لکمالگای نو نیونتویی دا بهمان است بهمان اندازی دوسی نو چی ایران قصی لسر بکری ببیتا پرنسیپیگ یا خو ببیتا بنچینیگ با بریاری تر لسر کوماری اسلامی ایران زور با کرکی پیام بلا کم ترخمیه که کمو کوریخه لشو اده
دیاره اوی دکرته و گستر دول این یک کاروسی کشان و لوبی هزه سیاسی کشانکان لدروی ولاد دو اوی کومالی مدنی لناو لدروی کشان که بسیتوی شوی پیویت یعنی شکان دو کمیته نکره بلام لراتی دا لبوی نلی در سال رابروزا بشوی کسان کمالی اسلامی ایران محکوم دکره لبواری بشوی کدی ماتون رو ایران لکسان در ایم توانی معنی با کمالی ماتون روزی کسان ایران که نسکی 6 سال کارده تیم لسال 2011 و تاوی راپوسی تایبتیان با کمالی اسلامی ایران دانا و آقای احمد شهید ایم بشوی که ورزانه چاو تفتیان لگلتیم بخوشی و بینیمان لآخرین راپوسی در یعنی بشک راپوسی بشوی که تایبتی یعنی ترخان کراب و لسال پرسی کل کسان ایران کلبران، مین، زنالانی سیاسی، تدعیز بزین توکان اوش نشانده که بله بله یعنی کمالای مدنی بخوشی رو درو پیده رو اوشانه جلجی بکره
زور زور سپاسی بشداری اکد دکم کاک تیمور دگر مولای میوانی برنامه من کاک سالار پاشایی کاک سالار اگر تبینی کو بچونه که تبیه لسر او تبینیانه کاک تیمور الیاسی دانی
من تبینی که تایبت نیه اقصه کنیم که درست تیمای کرد بگشتی نابه توهمی که اضافی ببه بنسبتی کسانی که وگ روحانی بله بس او گفت نیوی کردیز بردوام مجالی چوزانم حلی که شکانی خوی لسطح اگل یعنی اوی که بفارسی پیالین خوارترین استی دعوکاریکان یعنی کفی مطالبات یعنی لخوی پیشان دا وزورزار بلام اوی حسنینیتی نیه برانبر بحلی مسئله کرد لکردستان ایران و ایران با گشتی ها لراسیل دولتی ناوندی و دولتی مرکزی که به هیچ جوریک هولی اوی نداوا اقب پاشکشی بکا یا هر آسیگ لما فکانی خلقی کرد برسیمیت بناسی حتی لبواری فرهنگیش ها یعنی او بمانانشی که سرپرستی بونمونه وزارتی امن سوپر ورش بو بره و برنی ماده یک لما دکانی یاسای بناراتی ایران که 35 ساله به همو باقی بشکانی شی پیکری اویج خوندن به زمانی دایچی تنانت اما تایستش بره و نسو و بله نکن هموی بدرو درشون
بله باشه که اکسا لیره دا چی پیویسته للان لان سیاسی کانی روشالاتی کردستانه و زور چاو دیر هیا و زور کزی یعنی راستو خوب خوش میگو تو که دل جور اگل دابران دیروز بله نیوان کمالگای کردی لروشالات و هر و ها حزب لان سیاسی کانی که اپوزیسیونن کردکان مبست ما لیره دا چه جور پیداشونه و یک پیویسته للان یک به یکی او حزبانی روشالاتی کردستان
بله پیدا چونه وکه شاید بتوانه لدو بواری سرچی اخوی درخواه یکم اوی که سردمکه سردمی بره و بردنی یا بنیاتنانی پروژه که گوره مبستی یک گرتنی که گوره کردستانی لراسی دا تو لگل هر کس یک لکردستانی ایرانا خصدکی خواستی یک گرتن و یک گرتنوی یز سیاسی کانی کردستان خواستی چی برین ول نقطه نظری پیوستی بزوت نوې روزګاری خوازانی کوردستانش ان په مابه پیوستی چې حاشا حل نګره هر زوره بنیادنانی پروژې یګتنوی یګتنی چې ګوري کوردستانیم په مابه پرپیدانی اما یا بنیادنان او بره او بردنی پروژې چې وا ګوره لاینې ده سیاسي کانو فیل فور پروژې کې کابه بره وي برن او موانع او کوس پکانی بدن رګی لا برن دقیقن او صراحه بخوت رو بخوت اعلامي کنو بیلن دوهم بنسبتی سیاست لنا خوی کردستان ایران ابي پیدا چونه و بورد بینی زورتر و دوخی سیاسی کردی روشلات سنگینن و اوشتانشی که تنانت چوکترین کاریگری لسر رفتاری سیاسی خلقه حتی لسر دم انتخابات کانه دبی بگرنجی بزنن دبرتاوی بگرن و پیدا چونه و پیاب کن و کمالک تاکتیک رساو بکن که او دابرانانی روی داوه قربوی بکاته و یعنی پیما بیوه امکانی هیا اتوانی قربو بکرده و لهر دو بوارکه ام پیویستیانه به نظری من ابینده به تیگشتنیم
امرو هلو مرجه که نویل رجلاتی ناو راز ده اتو تا آراوا هلو مرجه که دکری بگو ترین یعنی لوانه ببی تمایی گرینی نخشه لنوچکش ده بلا میم اگر پیدا چونو یک فکین کرد لعراق ده لسالی 1991 و خوی فرمان روایی خوی تیو و خوی سیستمی چی با خوی دانه و جاو سیستم باش بی اخراب بی امان مسئله چی تلا لترکیه پروسه که پیدالن پروسه اشکی هنگاو یک دوان دوزی کردی لولاته ده برو پیش بردو جا ام پروسه کمو کوری و کم ترخمیتی ده بی امشان هر مسئله چی که کرد لسوریا ده لما وی رابر دودا بر برایتی خوی راگه اند و ازمونه چی نویه با کردی سوریا تیده کون به هر حال اوی که هاو رایی لسره یعنی کامل هلو مرج با کرده اتو تا اراوه و هنگاویش برو پیش هبون بلا هم پرسیارکه لودایه حتی استشی لگل دابیه کرد لرشالات هر لجگه خویتی و گرانکاری چی اوتو نها تو تا آراوا که جاواز به لسالی پاریا لپین سال لامو پیش اکری پیم بلی بو؟
به نظری من سرچی ترین هوکاری پیوندی با برودوخی گشتی سیاسی و حکومتی مرکزی هست اما اگر چاولا او نمونانی که زنامت باسه پیر کردن لباشور و باکور و روزاواب کهین بروداوگلی جیاواز به هوکاری جیاوازی مثلا دولتی مرکزی توشی ضعف بوا و راپرین روی داولا باشورا چند سال بنام زیادر لدو ده بنام بوایا چارنوسی کرد بروام آقارت شوا لا روش آوائشا به همان شرق روی داولا که چارنوسی کرد با و درفتی که وجود کوتوا او بشه ل کرد لوا نتوی کرد لوا و خریک چارنوسی که برای آقای او کرانویی اکتاد در و به همو کمو کری کنی و به هر رخنه که همان به لر با کوریش که مکان او اصلاحات او تاکساز یعنی بر جورگنیمچه دموکراسی و پاش ماوکانی کمالیزم و او سیاست فاشیستی کمالیزم به هر هوکاری چی عبوری ناوچهی و سیاسی به دولتکی اردوغانا پاشکشی کروده برانبر هنده مافی کروده ام اصلاحات جورگ بردوامی و دینامیک بونی تیا عبینی بداخل ولا ايران شق بستوية كهيا ام شق بستوية سياستي داخلتوا كرد بطنيا خوي بهوكاري وي كمينيا لباري جمعيات وريغي دانشتواني كما لباري هيزو بواري عبوري هموش تكون لاوازا كما كان نيتواني واس او جوري برسكي خوي دوسيكي خوي بخاطة قر وسرقتيج مزالي نداو افتا اختلافي نزالي قروي داوا اشتكي لدان شالكاني سياسي ناوخو زور باسی واکر یا هاتو تا عراوکا کرد لیران برو آقاری ترکیه اروا یعنی لیترکیه بچه آقاری کرد خریک اروا تو چالاکی سیاسی دامزراندنی حزب پیویس تلویش او بکره و برو بچه چالاکی بلان حزب سیاسی کن بگمانو سیری ام روداوانا کن یعنی زور آسان باین نایت یعنی باین هزم ناکره یا بدور لگمان نتوان سیدی و کنگه آیا حکومتی مرکزی لیران و دستالاتی کمار اسلامی او پاشکشانه اکابه نسبت مافی نتوکان ایران بگشتی مافی کرد بتایبت او جوری که مثلا لترکیه کراو او کرانه و ادره اجازه ازادی احزابی سیاسی لو سطحی ادره اجازه برداری و مشارکتی سیاسی هی بداخو لیران محرومیتی سیاسی بی بجبونی سیاسی حزبکان فضیلت یگنیه لراسی دا یعنی ام بی بجبونه وی کردوه که دابرانکا زیادر لهمیشه زمینه بو مساعد بیت و دبی بیر لجور سیاستی دی کب کرده بلا مو کارسلی چه به نظر من باردوخی چی سیاسیه که کرتی دا جیری خوار و جور انفعال و پاسیفیزم زور جار سپا و بسریه
بله او بارودخه سیاسی البته کاکسلر برنامه تری پیویسته که درجه پی بدین به هر حال من زور سپاسی بجداری دکم لبرنامه امرو لگر رودا و کاندا بم بخشکات هر اونده مودام دده زور سپاسی بجداری کد دکم
باز گگ بلنگان هیوا دارم هر سکوتو
زور زور سپاس دکم عزیزانم لرجدادین کوتایی برنامه امرو لگل رودا و کاندا
لگل رداوکان دا لبشی کردی دنگی امریکا و پیشکش کرد.